Welcome to the Voice of America in Khmer.
ស្ដីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទទី9ខែឧសភាឆ្នាំ2022នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់រុស្ស៊ីនឹងរំលឹកពិធីជ័យជំនះសង្គ្រាមលើកទី2ខណៈកំពុងឈ្លានពានប្រទេសអ៊ុយក្រែនសហរដ្ឋអាមេរិកប្រកាសដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីថ្មីទៀតប្រឆាំងធនធានគៀននៅស្ថានីយទូតរដ្ឋរបស់រុស្ស៊ីខណៈសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែនកំពុងបន្តយ៉ាងក្តៅគគុកនោះរដ្ឋបាលរបស់លោក Biden ក៏មិនភ្លេចផ្ដោតការតាំងចិត្តរបស់ខ្លួនទៅលើតំបន់អាស៊ីនោះឡើយ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមេធាវីគណបកប្រជាជនកម្ពុជាប្តឹងសកម្មជនគណបកភ្លើងទៀនម្នាក់ចំនួន4បទចោទអ្នកតាមដានចង់ឃើញការផ្សះផ្សានយោបាយក្រោយលោកហ៊ុនសែននិងលោកកឹមសុខាជួបគ្នា4ម៉ោងពាណិជ្ជកម្មនិងសន្តិសុខជារបៀបវារៈកម្ពុជានៃកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ាននៅសប្តាហ៍នេះអត្តសញ្ញាណប្រជាធិបតេយ្យរបស់កម្ពុជាអាស្រ័យលើការបោះឆ្នោតមូលដ្ឋានបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលផ្ដោតទៅលើសំឡេងចំនួនថ្មីនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញកញ្ញាឈុនបូរមីអ្នកដឹកនាំក្រុមយុវជនជើងឯកអាហារូបត្ថម្ភនៃអង្គការ Helen Keller Cambodia ជាវាគ្មិនកញ្ញានឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីយុវជននិងការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងផ្នែកសន្តិសុខស្បៀងនិងអាហារូបត្ថម្ភលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងកម្មវិធី Hello VOA នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធចាសសូមអញ្ជើញលោកវណ្ណរិទ្ធ
បាទអរគុណប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin មានគម្រោងនឹងត្រួតក្បួនព្យុហយាត្រានៅថ្ងៃច័ន្ទនេះនៅក្នុងទីក្រុងមូស្គូហើយនឹងថ្លែងសន្ទរកថាដែលនឹងត្រូវពិនិត្យមើលយ៉ាងដិតដល់អំពីការបន្តឈ្លានពានរបស់យោធារបស់លោកនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននោះបាតុការណ៍នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះគឺរំលឹកដល់ការបរាជ័យរបស់កងទ័ពណាស៊ីអាឡម៉ង់នៅក្នុងសង្គ្រាមលោកលើកទី2លោកពូទីនបានចាត់ទុកការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីទៅលើអ៊ុយក្រែនថាជាកិច្ចប្រតិបត្តិការពិសេសមួយដើម្បីកម្ចាត់របបណាស៊ីខណៈដែលអ៊ុយក្រែននិងសម្ព័ន្ធមិត្តលោកខាងលិចនិយាយថាលោកពូទីនបានធ្វើសង្គ្រាមមិនត្រឹមត្រូវនិងគ្មានហេតុផលអាយកែរដ្ឋទូតសារ៉តអាមេរិកប្រចាំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិលោកស្រីលីនដាថូម៉ាស់គ្រីនហ្វីលបានប្រាប់កម្មវិធី State of the Union នៃទូរទស្សន៍ CNN កាលពីថ្ងៃអាទិត្យថារុស្ស៊ីមិនមានអ្វីដែលត្រូវប្រពំអំពីការឈ្លានពានរបស់ខ្លួនទៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននោះទេហើយរុស្ស៊ីបានទទួលជោគជ័យតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងការធ្វើឲ្យខ្លួនឯងនៅឯកោពីសហគមន៍អន្តរជាតិប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោកវ្លូឌីមៀសេលីនស្គីបានថ្លែងសន្ទរកថាតាមវីដេអូការប្រយុទ្ធថ្ងៃអាទិត្យថាលទ្ធផលនៃការវាយប្រហាររបស់រុស្ស៊ីទៅលើទីក្រុងបូឡូហូរីវ៉ាក្នុងតំបន់លូហានបានសម្លាប់មនុស្សប្រហែល60នាក់ជាជនស៊ីវិលដែលបានលាក់ខ្លួននៅឯសាលារៀនមួយកន្លែងដើម្បីគេចចេញពីការបាញ់ផ្លោងរបស់កងទ័ពរុស្ស៊ីនោះនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍មួយជាមួយកាសែត Financial Times ប្រធានគោលនយោបាយការបរទេសរបស់សហភាពអឺរ៉ុបលោកចូសេបបូរ៉ែលបាននិយាយថាសហភាពអឺរ៉ុបគួរតែពិចារណារឹបអូសប្រាក់បម្រុងបរទេសរបស់រុស្ស៊ីដែលត្រូវបានបង្កកដើម្បីជួយកិច្ចប្រឹងប្រែងដើម្បីស្ថាបនាប្រទេសអ៊ុយក្រែនក្រោយសង្គ្រាមឡើងវិញលោកប្រធានតំណាងសេលិនស្គីបានជួបតាមអនឡាញកាលពីថ្ងៃអាទិត្យជាមួយប្រធានតំណាងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកចូបៃដិនហើយនឹងមេដឹកនាំប្រទេសដែលមានឧស្សាហកម្មជឿនលឿនជាងគេបំផុតដែលហៅថា G7 ដែលមានចក្រភពអង់គ្លេសកាណាដាបារាំងអ៊ីតាលីជប៉ុននិងអាល្លឺម៉ង់ក្រុមប្រទេសទាំងនេះបានសន្យាផ្តល់ប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារជាជំនួយយោធាដល់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសដាក់ទណ្ឌកម្មជាថ្មីបន្ថែមទៀតប្រឆាំងនឹងរុស្ស៊ីចំពោះការឈ្លានពានរបស់ខ្លួនទៅលើអ៊ុយក្រែននេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP ការយល់ដឹងគ្រប់គ្រងទ័ពសម្បត្តិបរទេសនៃក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិក OFAC បានប្រកាសឈ្មោះស្ថាប័ននៅបកគោរុស្ស៊ីមួយចំនួនដែលខ្លួននិយាយថាមានជាប់ពាក់ព័ន្ធយ៉ាងសំខាន់ទៅលើការធ្វើសង្គ្រាមរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលក្នុងនោះរួមមានសមាជិកនៃគណៈអភិបាលនៃធនាគារដ៏សំខាន់ពីររបស់រុស្ស៊ីធនាគារមួយដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋរុស្ស៊ីនិងសាខា10ទៀតរបស់ធនាគារនេះរងចាក់ផលិតអាវុធមួយកន្លែងដែលគ្រប់គ្រងដោយរុស្ស៊ីនិងស្ថានីយទូតរដ្ឋចំនួន3ដែលរកលុយឲ្យរដ្ឋរុស្ស៊ីនោះនេះតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុអាមេរិក ការិយាល័យ OFAC ក៏កំពុងចាត់វិធានការផងដែរដើម្បីកាត់ផ្តាច់សេវាកម្មដែលប្រើប្រាស់ដោយសហព័ន្ធរុស្ស៊ីនិងអិសរាជជនរុស្ស៊ីមួយចំនួនដែលព្យាយាមគេចវេះពីការដាក់ទណ្ឌកម្មនោះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកលោកស្រី Janet Yellen បាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាថ្ងៃនេះយើងបានដាក់ទណ្ឌកម្មបន្ថែមទៀតទៅលើសេដ្ឋកិច្ចនិងការប្រើប្រាស់សេវាកម្មនិងបច្ចេកវិទ្យាដែលរុស្ស៊ីត្រូវការប្រើប្រាស់ក្នុងសង្គ្រាមឈ្លានពានដែលគ្មានហេតុផលនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះបានបន្តទៀតថាការរេរាំងរុស្ស៊ីមិនឲ្យប្រើប្រាស់សេវាកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងបង្កើនការដាក់សម្ពាធលើរដ្ឋាភិបាលវិមានក្រឹមឡាំងនិងកាត់ផ្តាច់លទ្ធភាពរបស់រុស្ស៊ីក្នុងការកិច្ចវេះការដាក់ទណ្ឌកម្មដែលបានធ្វើឡើងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងដៃគូរបស់យើងយើងក៏កំណត់គោលដៅទៅលើលទ្ធភាពរបស់លោកពូទីនក្នុងការប្រមូលប្រាក់ចំណូលដែលជួយដល់ការធ្វើសង្គ្រាមឈ្លានពាននៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនក៏ដូចជាស្ថាប័នបុគ្គលដឹកនាំមួយចំនួនរបស់ស្ថាប័នទាំងនោះដែលបានជួយឧបត្ថម្ភដល់សកម្មភាពបំផ្លិចបំផ្លាញរបស់លោកពូទីននៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានរឹតបន្តឹងលើការផ្តល់ថតិកាចំនួន 2,600 ករណីលើមន្ត្រីរុស្ស៊ីនិងបេឡារុសនិងបានដាក់ចេញនូវគោលការណ៍រឹតបន្តឹងថតិកាថ្មីមួយទៀតដែលអនុវត្តទៅលើមន្ត្រីយោធានិងអាជ្ញាធររុស្ស៊ីដែលត្រូវបានសង្ស័យថាបានពាក់ព័ន្ធនឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅអំពើពុករលួយប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកជូបៃដិនបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់នៅក្នុងឱកាសដែលលោកជូកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកថាប្រទេសចិនជាដៃគូប្រកួតប្រជែងអន្តរជាតិដ៏សំខាន់របស់អាមេរិកហើយក៏ជាការព្រួយបារម្ភខ្ពស់មួយនៅក្នុងគោលនយោបាយការបរទេសរបស់អាមេរិកផងដែរប៉ុន្តែស្រាប់តែបន្ទាប់មករុស្ស៊ីក៏បានចូលឈ្លានពានទៅលើប្រទេសអ៊ុយក្រែននេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP បន្ទាប់ពីរយៈពេលជាច្រើនខែដែលផ្ដោតលើការជួយគាំទ្រអ៊ុយក្រែននិងការដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើប្រទេសដែលរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀពូទីននោះមកនៅពេលនេះលោកបៃដិនហាក់ដូចជាកំពុងបង្វែរការផ្ដោតរបស់លោកទៅកាន់តំបន់អាស៊ីវិញយ៉ាងហោចណាស់ក៏ក្នុងពេលជាបណ្ដោះអាសន្ននេះផងដែរដែលជាសញ្ញាមួយដែលថាសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនមិនបានបង្វែរទិសដៅនៃរដ្ឋបាលរបស់លោកបៃដិនចេញពីគោលបំណងអន្តរជាតិផ្សេងៗទៀតនោះឡើយចាប់ពីថ្ងៃប្រហ័សនេះទៅលោកបៃដិននឹងជួបជាមួយមេដឹកនាំនៃប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ឬអាស៊ាននៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលរយៈពេល2ថ្ងៃក្នុងរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាសញ្ញាមួយនៃការចូលរួមរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងតំបន់ដែលប្រទេសចិនកំពុងបង្កើនឥទ្ធិពលនោះបន្ទាប់ពីនោះមួយសប្តាហ៍មកលោក Biden នឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសជប៉ុននិងកូរ៉េខាងត្បូងដែលជាប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តពីររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងចូលរួមនៅក្នុងសន្និសីទកំពូលចាក់ទុកភាគីខ្វាត់នៅក្នុងទីក្រុងតូក្យូប្រទេសជប៉ុនជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនអូស្ត្រាលីនិងឥណ្ឌាដែលជាវេទិកាមួយដែលគេយល់ជាទូទៅថាដើម្បីប្រឆាំងនឹងការពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Anthony Blinken ក្នុងពេលឆាប់ៗនេះនឹងថ្លែងសន្ទកថាដ៏សំខាន់មួយស្ដីពីប្រទេសចិនដែលត្រូវបានលើកពេលក្រោយពេលដែលលោកត្រូវបានធ្វើតេស្តរកឃើញថាមានជំងឺ COVID-19 នោះក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានជាការច្បាស់ណាស់ដែលសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនជាប្រធានបទដ៏សំខាន់មួយនោះក៏ប៉ុន្តែវាក៏ជាឱកាសដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់មេដឹកនាំដែលនឹងពិភាក្សាគ្នាផងដែរអំពីសន្តិសុខនៅក្នុងតំបន់នេះតាមការបញ្ជាក់ឲ្យដឹងរបស់លោកស្រីចេនសាគីដែលជាអ្នកនាំពាក្យរបស់សេតាវិមានប្រជាពលរដ្ឋរាប់លានអ្នកក្នុងរដ្ឋធានីប៉េកាំងរបស់ប្រទេសចិនបានស្ថិតនៅក្នុងផ្ទះរបស់គេនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះខណៈដែលទីក្រុងមួយនេះកំពុងព្យាយាមទប់ទល់នឹងការផ្ទុះឆ្លងនៃជំងឺ COVID-19 ដោយពលរដ្ឋត្រូវបានគេរឹតបន្តឹងមិនឲ្យធ្វើដំណើរចេញពីផ្ទះនោះឡើយពលរដ្ឋក្រុងប៉េកាំងជាច្រើនបារម្ភថាពួកគេនឹងត្រូវស្ថិតនៅក្នុងវិធានការបិទគប់ដ៏តឹងតែងមួយដោយអ្វីដែលបានកើតឡើងទៅលើប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ25លានអ្នកក្នុងទីក្រុងសៀងហៃដូច្នោះដែរដែលតម្រូវឲ្យស្ថិតនៅក្នុងផ្ទះមិនឲ្យចេញទៅណាអស់រយៈពេលជាច្រើនសប្តាហ៍នោះគោលនយោបាយនេះបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការរីកចម្រើនផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចរបស់ចិនដែលទើបតែប្រមាណខែកន្លងទៅនេះបានបង្ហាញថាចិនមានកម្លាំងសេដ្ឋកិច្ចស្ទុះងើបឡើងវិញចេញពីជំងឺឆ្លងរាតត្បាត COVID-19 នោះទិន្នន័យគយរបស់ចិនដែលត្រូវបានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបានឲ្យដឹងថាការនាំចេញរបស់ចិននៅក្នុងខែមេសាកន្លងទៅនេះបានធ្លាក់ចុះដល់កម្រិតប្រចាំខែដ៏ទាបបំផុតចាប់តាំងពីខែមិថុនាឆ្នាំ2020មកខណៈដែលសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ដ៏សំខាន់ចាប់ពីទីក្រុងសៀងហៃទៅកាន់ទីក្រុងសិនសិនបានទទួលរងផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដោយសារតែការបាក់ទប់នៃជំងឺ COVID-19 នោះឆ្មាំសន្តិសុខ3នាក់ត្រូវបានគេបាញ់សម្លាប់នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះនៅពេលដែលខ្មាំងកំភ្លើងបានបើកការបាញ់ប្រហារនៅឯស្ថានីយ៍បោះឆ្នោតមួយកន្លែងនៅក្នុងតំបន់ភាគខាងត្បូងប្រទេសហ្វីលីពីនដែលមានចលាចលនៅពេលដែលមនុស្សរាប់លាននាក់កំពុងបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានតំណាងថ្មីរបស់ប្រទេសនេះនេះបើតាមការឲ្យដឹងរបស់ប៉ូលីសហ្វីលីពីនហើយដែលត្រូវបានរាយការណ៍ដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP នោះក ការបាញ់សម្លាប់នេះបានកើតឡើងភ្លាមៗបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតបានធ្វើឡើងនៅក្នុងទីក្រុងប៊ូលូអានៅលើកោះម៉ាន់ដូណាវជាទីកន្លែងជ្រកពួនរបស់ក្រុមប្រដាប់អាវុធជាច្រើនក្រុមរួមមានទាំងទាហានឯកជនរបស់អ្នកនយោបាយស្ដេចសង្គ្រាមរហូតដល់ពួកបះបោកូមូនីនិងសកម្មជនប្រយុទ្ធអ៊ីស្លាមជាដើមនោះលោកអ៊ីប្រាហ៊ីមម៉ែងគូដាដាទូបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AIP ថាមនុស្សនៅក្នុងសាលារៀនដែលត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ធ្វើជាការិយាល័យបោះឆ្នោតនោះបានរត់ទៅលាក់ខ្លួននៅពេលដែលការបាញ់ប្រហារនោះបានចាប់ដើមឡើងប៉ូលីសបាននិយាយដែរថាពួកខ្មាំងកំភ្លើងក៏បានវាយប្រហារលើស្ថានីយ៍បោះឆ្នោតមួយកន្លែងទៀតនៅលើកោះម៉ាន់ដាណាវដោយធ្វើឲ្យអ្នកបោះឆ្នោតម្នាក់ស្លាប់និង2អ្នកផ្សេងទៀតរងរបួស
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីមេធាវីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាប្តឹងសកម្មជនគណៈបកភ្លើងទៀនម្នាក់ចំនួន4បទចោទអ្នកតាមដានចង់ឃើញការផ្សះផ្សានយោបាយក្រោយលោកហ៊ុនសែននិងលោកកឹមសុខាជួបគ្នា4ម៉ោងពាណិជ្ជកម្មនិងសន្តិសុខជារបៀបវារៈកម្ពុជានៃកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ាននៅសប្តាហ៍នេះអតសញ្ញាណប្រជាធិបតេយ្យរបស់កម្ពុជាអាស្រ័យលើការបោះឆ្នោតមូលដ្ឋានបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលផ្ដោតទៅលើសំឡេងចំនួនថ្មីនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញកញ្ញាឈុនបូរមីអ្នកដឹកនាំក្រុមយុវជនជើងឯកអាហារូបត្ថម្ភនៃអង្គការ Helen Keller Cambodia ជាវាគ្មិនកញ្ញានឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីយុវជននិងការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងផ្នែកសន្តិសុខស្បៀងនិងអាហារូបត្ថម្ភអរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington សកម្មជនគណបកភ្លើងទៀនម្នាក់ទៀតនៅក្នុងខេត្តកោះកុងត្រូវបានតុលាការកោះហៅឲ្យមកបំភ្លឺតាមពាក្យបណ្ដឹងរបស់មេធាវីគណបកប្រជាជនកម្ពុជាសកម្មជនរូបនោះត្រូវបានប្តឹងចំនួន4បទចោទក្នុងនោះក៏មានការបង្កភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខជាតិលោកហាណូយរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មេធាវីរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានដាក់ពាក្យប្តឹងប្រឆាំងនឹងសកម្មជនគណៈបកភ្លើងទៀនមួយរូបដែលឈរឈ្មោះជាបេក្ខជនចៅសង្កាត់ក្នុងក្រុងខេមរៈភូមិន្ទខេត្តកោះកុងនេះបើយោងតាមដីការបស់តុលាការខេត្តកោះកុងដែល VOA ទទួលបានលោកប៉ាល់កែបអាយុ30ឆ្នាំដែលជាបេក្ខជនចៅសង្កាត់ស្ទឹងវែងក្នុងក្រុងខេមរៈភូមិន្ទត្រូវបានកោះហៅក្នុងនាមជាជនសង្ស័យក្នុងករណីចោទប្រកាន់ចំនួន4រួមមានក្លែងឯកសារសាធារណៈបង្កភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខជាតិបរិហាគេជាសាធារណៈនឹងការឃោសនាបោះឆ្នោតផ្ទុយពីច្បាប់នេះបើតាមដីការបស់ព្រះរាជអាជ្ញារងលោកវៃភិរមចុះថ្ងៃទី6ខែឧសភាឆ្នាំ2022ដែល VOA ទទួលបានបើតាមដីការបស់តុលាការសកម្មជនរូបនោះត្រូវបានប្តឹងដោយមេធាវី6នាក់តំណាងឲ្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារួមមានកេតច័ន្ទម៉ានិនស៊ិនគឹមឈៀងឡនវិចិត្រវិជាហលរាជបណ្ឌិតរ៉េតសារិននិងមេធាវីច័ន្ទរិទ្ធបើតាមដីការលោកប៉ាល់កែបត្រូវបានតុលាការកោះហៅឲ្យចូលបំភ្លឺនៅថ្ងៃទី11ខែឧសភាឆ្នាំ2022នៅវេលាម៉ោង8ព្រឹកលោកប៉ាល់កែបប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាលោកមិនដឹងថាហេតុអ្វីបានជាមានការចោទប្រកាន់រូបលោកធ្ងន់ធ្ងរយ៉ាងនេះខណៈលោកគ្រាន់តែដាក់ពាក្យស្នើសុំលើកបដាផ្សេងៗតែប៉ុណ្ណោះលោកចាត់ទុកថានេះជារឿងនយោបាយដោយសារលោកមានអ្នកស្គាល់និងគាំទ្រច្រើននៅក្នុងឃុំសង្កាត់ដែលលោកឈរឈ្មោះដែលអាចឲ្យគណៈបករបស់លោកឈ្នះការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នាពេលខាងមុខ
ហើយមួយវិញទៀតដែលរឿងដែលបបាក់ទុកផ្ទាល់ខ្លាំងគឺខ្ញុំជាបេក្ខជននៅសង្កាត់ស្ទឹងវែងហ្នឹងជាពលរដ្ឋស្គាល់នៅនឹងច្រើនហើយបើទុកឲ្យថ្ងៃបោះឆ្នោតហ្មងគឺដល់សារជាង20ថ្ងៃទៀតដល់ថ្ងៃបោះឆ្នោតបើទុកឲ្យខ្ញុំធ្វើសកម្មភាពពេញទីរហូតដល់ថ្ងៃបោះឆ្នោតហ្មងភាគរយនៃការខ្ញុំឈ្នះហ្នឹងវាខ្ពស់កាន់តែខ្ពស់អញ្ចឹងគេធ្វើមិនទុកសិនទុកតួប៉ណ្ដឹងហ្នឹងពិតមិនពិតអីគេប៉ណ្ដឹងសិនឲ្យរហ័សអួលសិនណា
លោកបន្តថែមថារូបលោកគឺនៅតែតតាំងជាមួយរឿងក្តីមួយនេះពីព្រោះរូបលោកគឺមិនបានធ្វើអ្វីខុសនោះទេហើយការងារទាំងប្រមាណដែលលោកធ្វើកន្លងមកគឺដើម្បីប្រជាពលរដ្ឋនិងប្រយោជន៍សាធារណៈប៉ុណ្ណោះ
ខ្ញុំចំហខ្ញុំនៅតតាំងក្តីហ្នឹងព្រោះខ្ញុំអត់ខុសទេខ្ញុំធ្វើអំពើល្អខ្ញុំមានគោលដៅដើម្បីជួយដើម្បីឲ្យមានភាពស្មើគ្នាភាពស្មើគ្នាតាមរយៈទទួលផលប្រយោជន៍សេវាសាធារណៈពីរដ្ឋបាលសង្កាត់ហ្នឹងណា
លោកប៉ាល់កែបកាលពីព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទបានដាក់ពាក្យស្នើសុំលើកពេលចូលបំភ្លឺទៅថ្ងៃក្រោយវិញដោយសារលោកមិនទាន់អាចរកមេធាវីបាននៅឡើយ ចំណែកព្រះរាជអាជ្ញារងលោកវៃភិរមដែលក៏ហៅសកម្មជនរូបនោះអះអាងថារឿងក្តីនេះមិនមែនតុលាការចេះតែធ្វើឡើងនោះទេគឺតុលាការធ្វើឡើងទៅតាមបណ្ដឹងរបស់ដើមបណ្ដឹងតែប៉ុណ្ណោះលោកបន្ថែមថាវាជារឿងធម្មតាទេដែលចង់បណ្ដឹងនិយាយថារឿងដែលចោទមកលើខ្លួនជារឿងអយុត្តិធម៌ទោះជាយ៉ាងណាលោកថាអ្វីដែលសំខាន់គឺជនសង្ស័យត្រូវចូលខ្លួនមកបំភ្លឺនៅតុលាការពីអ្វីដែលគេបានចោទប្រកាន់នោះ
ចំពោះគាត់ជាជនសង្ស័យគាត់ថាអយុត្តិធម៌បាទខាងដើមបណ្ដឹងដែលជាអ្នកបណ្ដឹងក៏គេថាអយុត្តិធម៌បាទអញ្ចឹងត្រង់ថាលោកយុត្តិធម៌យ៉ាងណាឲ្យគាត់មកបំភ្លឺនៅតុលាការមកបំភ្លឺចំពោះការចោទប្រកាន់ពួកគេអំពីករណីមួយមួយមួយបាទ
VOA ព្យាយាមតាក់ទងមេធាវីតំណាងឲ្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទៀង6នាក់ដែលមានឈ្មោះនៅលើដីការបស់តុលាការខេត្តកោះកុងប៉ុន្តែមិនទាន់អាចសុំការអត្ថាធិប្បាយបាននៅឡើយទេលោកថៃសិដ្ឋាអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនបានចាត់ទុកបណ្ដឹងលើសកម្មជនរបស់គណៈបកជារឿងនយោបាយសុទ្ធសាធលោកបន្ថែមថាកិច្ចការបោះឆ្នោតជាសមត្ថកិច្ចរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតមិនមែនជាសមត្ថកិច្ចរបស់តុលាការឡើយ
ខ្ញុំយល់ថាលំមោបញ្ចប់ហើយអារឿងការប្តឹងផ្ដាល់ឯក្នុងពេលបោះឆ្នោតហ្នឹងគឺសូមរក្សាទុកបរិយាកាសនយោបាយហ្នឹងឲ្យបានល្អប្រសើរតិចទៅកុំបង្កឲ្យកាន់តែអាប់អួរខាងពេកហើយប្រព័ន្ធប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធតុលាការក៏ហៅបែបនេះនៅក្នុងពេលជិតដល់យុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតនឹងគឺការតែធ្វើឲ្យឯងអាប់អួរកាន់តែខ្លាំងហើយ
គូបញ្ជាក់ថាគណៈបកភ្លឹងទៀនធ្លាប់បានដឹងថានៅក្នុងខែមីនាឆ្នាំ2022សកម្មជនគណៈបកភ្លឹងទៀនយ៉ាងតិច10នាក់ត្រូវបានប៉ូលីសមូលដ្ឋានហៅទៅស៊ូនុំដោយគ្មានបង្ហាញដីកាឬបញ្ជាក់មូលហេតុអ្វីឡើយរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
កាលពីថ្ងៃអាទិត្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងលោកកឹមសុខាបានជួបពិភាក្សាគ្នាយ៉ាងយូររហូតដល់ទៅ4ម៉ោងក្នុងពេលដែលមេដឹកនាំបកប្រឆាំងទៅសម្ដែងមរណទុក្ខទៅកាន់បងប្រុសរបស់លោកហ៊ុនសែនក្នុងខេត្តកំពង់ចាមអ្នកតាមដានយល់ថានេះជាការវិវត្តវិជ្ជមានមួយនិងចង់ឃើញការផ្សះផ្សាជាតិក្នុងពេលខាងមុខលោកលាស់លីបលីបរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រូបភាពនៃជំនួបរវាងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងលោកកឹមសុខាមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងដែលកំពុងជាប់ក្តីក្តាំងនៅតុលាការក្នុងសំណុំរឿងក្បត់ជាតិត្រូវបានបង្ហោះប្រងព្រឹត្តកាលពីថ្ងៃអាទិត្យហើយត្រូវបានរាយការណ៍ថាថ្នាក់ដឹកនាំទាំងពីរជួបគ្នាក្នុងរយៈពេល4ម៉ោងក្នុងពេលទៅគោរពសពលោកហ៊ុនណេងដែលត្រូវជាបងប្រុសរបស់លោកហ៊ុនសែនក្នុងក្រុងកំពង់ចាមខេត្តកំពង់ចាមលោកកឹមសុខាបានជួបពិភាក្សាជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដោយភាគីខាងគណៈបកប្រឆាំងបានអះអាងថាមានការពិភាក្សាអំពីបញ្ហាប្រទេសជាតិភាគីខាងគណៈបកទាំងពីរមិនបានបញ្ជាក់លម្អិតនៃការពិភាក្សានៅក្នុងជំនួបនោះឡើយអ្នកតាមដាននយោបាយនៅកម្ពុជាយល់ថាជំនួបនេះគឺជារឿងល្អនិងចង់ឃើញឲ្យមានការបើកឱកាសបែបនេះបន្តទៀតដើម្បីឈានទៅរកដំណោះស្រាយនយោបាយនិងរឿងក្តីក្តាំងលើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាបានបង្ហោះរូបភាពនិងសារនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកដោយបានបញ្ជាក់ថាលោកបានពិភាក្សាបញ្ហាជាច្រើនជាពិសេសបញ្ហាប្រទេសជាតិនិងអំពីប្រជាជនកម្ពុជាប៉ុន្តែលោកមិនបានបញ្ជាក់ថាតើមានការពិភាក្សារឿងនយោបាយជាពិសេសដំណើរការផ្សះផ្សាជាតិដែលលោកតែងតែអំពាវនាវនិងចង់ឃើញជាច្រើនឆ្នាំមកហើយលោកកឹមសុខាបានសរសេរថាក្នុងឱកាសនោះដែរខ្ញុំនិងសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក៏បានជួបពិភាក្សាគ្នាអំពីបញ្ហាជាច្រើនជាពិសេសបញ្ហាប្រទេសជាតិនិងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរផងដែរទោះជាយ៉ាងណាលោកហ៊ុនសែនដែលកំពុងកាន់ទុកបងប្រុសមិនបានបង្ហោះរូបភាពនិងសារអ្វីឡើយនៅលើគណនី Facebook របស់លោកប៉ុន្តែគេឃើញក្នុងបណ្ដាញសង្គម Telegram របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលទើបត្រូវបានបង្កើតការពីពេលថ្មីថ្មីមានបង្ហោះរូបភាពនៃជំនួបនោះដែរនិងសារខ្លីដែលថាអនុញ្ញាតឲ្យលោកកឹមសុខាចូលរួមដើម្បីសម្ដែងមរណទុក្ខដល់បងប្រុសរបស់លោកលោកមុតចន្ទាជាមន្ត្រីម្នាក់ដែលស្និទ្ធនឹងលោកកឹមសុខានិងបានចូលរួមក្នុងជំនួបនោះដែរប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាកិច្ចសន្ទនានោះបានចំណាយរយៈពេល4ម៉ោងប្រកបដោយការស្ថាបនានិងការយោគយល់គ្នាលោកបញ្ជាក់ថាក្នុងឱកាសដ៏ក្រៀមក្រំនេះអាយអាដាមកឹមសុខាបានចូលរួមសម្ដែងការគួរសមនិងបានចូលរួមមរណទុក្ខដោយក្តីសោកសៅដោយផ្ទាល់ជាមួយសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងបានផ្លាស់ប្ដូរយោបល់គ្នាយ៉ាងពិសដាអំពីបញ្ហាជាតិចម្បងចម្បងមានជាអាតការប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺរាតត្បាត COVID-19 យុទ្ធនាការបង្ការនិងការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ជូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរការស្ដារសេដ្ឋកិច្ចនៅក្រោយបរិបត្តិជំងឺរាតត្បាត COVID-19 ការ ភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមនិងការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជាតិសំខាន់ៗព្រមទាំងស្ថានភាពក្នុងតំបន់និងពិភពលោកជាដើមប៉ុន្តែលោកមុតចន្ទថាមិនបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងទេថាតើក្នុងជំនួបនោះមានការពិភាក្សាអំពីការផ្សះផ្សាជាតិនិងការបន្តអូបន្លាយសំណុំរឿងរបស់លោកកឹមសុខានៅតុលាការឬយ៉ាងណាលោកមីកសវណ្ណារាមន្ត្រីម្នាក់អមដំណើរលោកកឹមសុខាដែលបានចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះដែរបានបដិសេធមិនអត្ថាធិប្បាយដោយស្នើឲ្យតាក់ទងទៅលោកមុតចន្ទថាចំណែកអ្នកស្រីមេងសុភារីមេធាវីរបស់លោកកឹមសុខាដែលបានចូលរួមក្នុងជំនួបនោះដែរបានស្នើឲ្យតាក់ទងទៅលោកមុតចន្ទថាវិញនៅពេល VOA សាកសួរអំពីជំនួបនោះអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានយល់ឃើញថាការជួបពិភាក្សារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងលោកកឹមសុខាគឺជាមនោសញ្ចេតនាតាមប្រពៃណីខ្មែរតែប៉ុណ្ណោះមិនមែនជារឿងនយោបាយឬការដោះបន្ទុកផ្នែកនយោបាយណាមួយឡើយ
តែខ្ញុំលើកឡើងខ្ញុំមានតម្លៃកោរបស់ខ្ញុំដូចកាលដែលមានដាក្មេងរបស់សម្ដេចទទួលមរណភាពក៏កោរសុខាគាត់អញ្ជើញទៅដើម្បីគោរពញាណខណ្ឌដែរហើយក្នុងពេលនោះក៏មានការជួបពិភាក្សាសម្ដេចសម្ដាលគ្នារយៈពេលច្រើនម៉ោងដែរតាមហើយក៏ប៉ុន្តែដំណើរការនីតិវិធីរបស់តុលាការនៅតែដដែលនិងដំណើរការនយោបាយនៅកម្ពុជាក៏នៅតែប្រព្រឹត្តទៅតាមការជាក់ស្ដែងជាធម្មតាអត់មានពាក់ព័ន្ធអីនឹងបញ្ហាជួបគ្នាហើយសម្រួលដល់សភាពការនយោបាយនិងសភាពការផ្លូវច្បាប់ទេ
គួររំលឹកថាមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងលោកកឹមសុខាធ្លាប់បានជួបនិងមានកិច្ចសន្ទនាដ៏កម្រមួយផងដែរជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2020ក្នុងពិធីបុណ្យសពរបស់អ្នកស្រីប៊ុនសៀងលីដែលជាម្ដាយក្មេករបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនលោកថាច់សេថាថ្លែងថាគណៈបកភ្លើងទៀនគាំទ្ររាល់ការសន្ទនានិងការជួបជុំរកដំណោះស្រាយលើបញ្ហាប្រទេសជាតិដើម្បីជាគោលដៅក្នុងការផ្សះផ្សាជាតិការបង្រួបបង្រួមជាតិនិងបញ្ចប់រាល់វិបត្តិនយោបាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែលោកថាប្រសិនបើមិនបានពិភាក្សាអំពីការផ្សះផ្សាជាតិនោះទេគឺវាមិនមានន័យឡើយ
ចឹងសំខាន់បំផុតនៅពេលដែលជំនួបវាត្រូវតែមានយ៉ាងហោចណាស់ក៏មានសញ្ញាថាត្រូវមានការជួបជុំគ្នាផ្សព្វផ្សាយជាតិឬក៏ចាប់ផ្ដើមនៃការសន្ទនាអីដើម្បីបញ្ចប់វិបត្តិនយោបាយអាហ្នឹងវាបានមានន័យមានខ្លឹមសារ
លោកបន្តថា
ដូច្នេះបើសិនណាយើងមានចេតនាក្នុងការរកដំណោះស្រាយជូនជាតិយើងត្រូវតែមានការបង្កើតឲ្យមានការសន្ទនាគ្នាជាញឹកញាប់ការជជែកគ្នាជាញឹកញាប់ប្រវាងថ្នាក់ដឹកនាំនយោបាយ
លោកមីសនេះអ្នកវិភាគនយោបាយនិងសង្គមលើកឡើងថាវប្បធម៌សន្តិនិននេះគឺជាការវិវត្តជាវិជ្ជមានមួយនិងជាឧបករណ៍មួយសំខាន់ដែលត្រូវតែបន្តឲ្យមានច្រើនបន្តទៀតដើម្បីឈានទៅបញ្ចប់បញ្ហានយោបាយនិងឈានទៅផ្សះផ្សាជាតិក្នុងប្រទេសព្រោះលោកក៏សម្គាល់ថាកន្លងមកអ្នកនយោបាយតែងតែយកវប្បធម៌ឆ្លោះប្រកែកយកឈ្នះចាញ់លើគ្នាការមិនមើលមុខគ្នាការវាយប្រហារគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីអំណាចនិងឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនជាជាងចំណាយពេលជួបជជែកទល់មុខគ្នាដើម្បីឲ្យយល់ពីគ្នាទៅវិញទៅមក
ដែលបានជាអំឡុងនេះគឺយើងបានចំណាយពេលតិចតួចណាដើម្បីផ្សះផ្សាជាតិក្រៅពីហ្នឹងគឺមានតែការប្រកួតថាដើម្បីដណ្ដើមនៅអំណាចដើមនៅអធិពលដើមនៅប្រជាប្រិយភាពគ្នាទៅវិញទៅមកបានអញ្ចឹងការជួបគ្នាប្រស្រ័យទាក់ទងគ្នាដែលជាការមកយើងថាជាវប្បធម៌សន្តិភាពនេះវាជាឧបករណ៍មួយសំខាន់សម្រាប់ឈានទៅរកការផ្សះផ្សាជាតិទាំងស្រុងបាទ
គូបញ្ជាក់ថាលោកកឹមសុខាឋិតក្នុងចំណោមមន្ត្រីជាង100នាក់ដែលត្រូវបានតុលាការកំពូលហាមឃាត់មិនឲ្យធ្វើនយោបាយពាក់ព័ន្ធនឹងការចោទប្រកាន់ថាលោកបានរៀបគម្រោងប៉ុនប៉ងផ្ដួលរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដោយមានសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពីក្រោយប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក្តីទាំងលោកកឹមសុខានិងរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានច្រានចោលការចាត់នោះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លីបលីប VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
នៅពេលកិច្ចប្រជុំកំពូលពិសេសអាស៊ានអាមេរិកចាប់ផ្ដើមនៅសប្ដាហ៍នេះនៅរដ្ឋធានី Washington វានឹងជាពេលលើកដំបូងដែលមេដឹកនាំមកពីបណ្ដាប្រទេសនៃតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នឹងជួបជុំគ្នានៅសេតវិមានសម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍មួយនេះមេដឹកនាំហ្វីលីពីននិងមីយ៉ាន់ម៉ានឹងមិនចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលនេះទេខណៈចំពេលដ៏សំខាន់សម្រាប់សន្តិសុខក្នុងតំបន់និងការបង្កើនទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចអ្នកស្រី Jessica Stone នៃ VOA រាយការណ៍លម្អិតអំពីរឿងនេះអ្នកនាងតែនសុកស្រីណិត ជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
តាំងពីកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានលើកដំបូងធ្វើឡើងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅទីក្រុង Sunnylands រដ្ឋ California កាលពីឆ្នាំ2016មកបញ្ហាជាច្រើនបានកើតឡើងនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដូចជារដ្ឋប្រហារយោធាគ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិជំងឺរាតត្បាតហើយឥឡូវនេះកង្វះប្រេងឥន្ធនៈនិងស្បៀងអាហារដោយសារសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែននិងការបិទកំពង់ផែនៅចិនលោក Mark Milley នៃក្រុមប្រឹក្សាពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកអាស៊ានថ្លែងថា
in Asia you know trade for example is often perceived
ទីហោអ្នកដឹងហើយនៅអាស៊ីពាណិជ្ជកម្មត្រូវបានចាត់ទុកថាជាយុទ្ធសាស្ត្រហើយយើងដឹងជាប្រវត្តិសាស្ត្រថាគណៈសហរដ្ឋអាមេរិកបានជោគជ័យខ្លាំងផ្នែកយុទ្ធសាស្ត្រសន្តិសុខប៉ុន្តែយុទ្ធសាស្ត្រពាណិជ្ជកម្មប្រឈមបញ្ហាខ្លាំងជាងមុន
ទោះជាប្រទេសសមាជិកអាស៊ានចំនួន6ស្ថិតនៅក្នុងចំណោមដៃគូពាណិជ្ជកម្មកំពូលរបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកក៏ដោយក៏អ្នកជំនាញថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមិនបង្ហាញពីគំនិតប្រយុទ្ធផ្ដាំសំខាន់សំខាន់ផ្នែកពាណិជ្ជកម្មទេនៅក្នុងអំឡុងកិច្ចប្រជុំកំពូលនេះដូច្នេះតើជំនួបនេះអាចផ្ដល់អ្វីដល់តំបន់នេះក្រុមអ្នកសង្កេតការណ៍បាននិយាយថាអាស៊ីអាគ្នេយ៍ចង់បានការធានាឡើងវិញថាការគាំទ្រផ្នែកយោធារបស់អាមេរិកសម្រាប់អង្គការអូតង់និងអ៊ុយក្រែននឹងមិនប៉ះពាល់ដល់ការប្រាជ្ញាចិត្តជាបន្តរបស់អាមេរិកចំពោះឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិកឡើយលោក Greg Pulling ប្រធានគណៈវិធិអាស៊ីអាគ្នេយ៍នឹងគំនិតបដិបដាមដំណាភៀបដែនសមុទ្រនៅមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ការសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រនិងកិច្ចការអន្តរជាតិ CSIS ថ្លែងថា
This is the classic Goldilocks problem.
នេះគឺជាបញ្ហាចាស់មិនចេះស្កប់ចិត្តនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍សហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើអ្វីក៏មិនត្រូវចិត្តដែរច្រើនពេកឬតិចពេកហើយវាបង្ហាញថាតំបន់នេះចេះតែចង់ឲ្យអាមេរិកធ្វើនេះឲ្យត្រូវចិត្តវាតែងតែមានក្តីបារម្ភបែបនេះជានិច្ច
There's always this constant anxiety.
អ្នកជំនាញក៏និយាយដែរថារដ្ឋាភិបាលអាមេរិកត្រូវតែផ្ញើសារឲ្យច្បាស់អំពីទំនាក់ទំនងអាមេរិកនិងចិនជាពិសេសបញ្ហាសេរីភាពនាវាចរនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងលោក Greg Pulling ថ្លែងថា
You have to see strong condemnation.
ត្រូវមានការស្កោតទោសយ៉ាងខ្លាំងចំពោះអាកប្បកិរិយារបស់ចិននៅរកិច្ចប្រជុំកំពូលបែបនេះឬពីគីមួយចំនួននៅក្នុងតំបន់និយាយថាឃើញទេសហរដ្ឋអាមេរិកបានរង្គោះរង្គើហើយ
លោក Mark Milley នៃក្រុមប្រឹក្សាពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកអាស៊ានថ្លែងថា
Certainly it is valuable for ASEAN member states.
ប្រកបណាស់សំខាន់ដែលប្រទេសសមាជិកអាស៊ានយល់ដឹងប្រសិនបើមានការផ្លាស់ប្ដូរជាបន្តបន្ទាប់នៃទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនតើពួកគេអាចទាញយកផលប្រយោជន៍ពីការផ្លាស់ប្ដូរទាំងនោះរបៀបណា
វិស័យមួយដែលអាស៊ានធ្វើឲ្យនោះគឺផ្ដល់ជំរើសសម្រាប់ខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ផលិតកម្មជំនួសចិនក្រុមប្រឹក្សាធុរកិច្ចអាស៊ានសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាម៉ាឡេស៊ីរំពឹងថានឹងប្រកាសបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយក្រុមហ៊ុនផលិតបន្ទះអេឡិចត្រូនិកអាមេរិកហើយខណៈអាស៊ីគ្នាបង្កើនសមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចជាមួយពិភពលោកដៃគូពាណិជ្ជកម្មរួមមានឥណ្ឌាកំពុងតាមមើលកិច្ចប្រជុំកំពូលនេះយ៉ាងដិតដល់លោកជេម៉ានីយ៉ាអ្នកស្រាវជ្រាវមូលនិធិសមុទ្រជាតិថ្លែងថា
For India in particular there are many
ជាពិសេសប្រទេសឥណ្ឌាមានផលប្រយោជន៍ជាច្រើននៅក្នុងតំបន់នេះដូចជាក្នុងវិស័យសន្តិសុខធម្មពលសន្តិសុខពាណិជ្ជកម្មតាមរយៈច្រកសមុទ្រដ៏សំខាន់នៃអាស៊ីអាគ្នេយ៍នេះ
សរុបមកអ្នកជំនាញនិយាយថាតំបន់ដ៏ចលករមួយនេះកាន់តែស្ថិតនៅក្នុងចំណុចដ៏សំខាន់បំផុតទាំងបញ្ហាប្រឈមផងនិងឱកាសផងនៅក្នុងពិភពលោកនាសតវត្សនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំទីនសុកស្រីនិត VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់ VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmer.voanews.com នៅពេលណាដែលលោកអ្នកមានពេលទំនេរសូមអរគុណ
ការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នៅថ្ងៃទី5ខែមិថុនានៅប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងផ្ដោតលើបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចនិងបរិស្ថានក៏ប៉ុន្តែអ្នកវិភាគបានប្រាប់ VOA ថាការបោះឆ្នោតនឹងជាការសាកល្បងដ៏សំខាន់ទាំងអស់សម្រាប់របៀបដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលអតថិបតេយ្យរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកលូកហាន់នៃ VOA រាយការណ៍លម្អិតពីរាជធានីភ្នំពេញហើយលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណនិងអ្នកនាងតែនសុកស្រីនិតជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ក្រុមអ្នកជំនាញនិយាយថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលកាន់អំណាចយូរឆ្នាំមកហើយនោះត្រូវបានគេសង្កេតថានឹងគ្មានដៃគូប្រកួតប្រជែងនោះទេដោយសារការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីឆ្នាំ2017ដែលមានសម្លេងគាំទ្រពេញនិយមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់អាណត្តិមុនការបង្ក្រាបបន្ថែមលើអ្នកគាំទ្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំចុងក្រោយនេះបានធ្វើឲ្យអ្នកនយោបាយបកប្រឆាំងច្របូកច្របល់និងរង្គោះរង្គើក្នុងការកសាងកម្លាំងរបស់ខ្លួនឡើងវិញអ្នកគាំទ្រខ្លះអះអាងថាពួកគេត្រូវបានវាយដំហើយម្នាក់ត្រូវគេចាក់សម្លាប់កាលពីខែវិច្ឆិកា ហើយមានពាក្យបណ្ដឹងនៅគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត
លោកអ៊ូវិរៈប្រធានវេទិកាអនាគត Future Forum បានប្រាប់ VOA ថាការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5នេះអាចជាការសាកល្បងប្រជាមតិរបស់អ្នកបោះឆ្នោតលើការគ្រប់គ្រងរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅក្នុងបរិយាកាសនយោបាយមួយក្រោយការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកអ៊ូវិរៈបានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថាបញ្ហាចម្បងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ខាងមុខនេះគឺយុត្តិធម៌នៅក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតបញ្ហាចម្បងគឺថាតើការបោះឆ្នោតអាចប្រព្រឹត្តទៅបានឬទេហើយសំខាន់ជាងនេះទៅទៀតគឺនៅក្នុងក្រសែភ្នែករបស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាតើការបោះឆ្នោតនេះសេរីនិងយុត្តិធម៌ឬទេហើយថាតើមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងអិសរជនសំខាន់ៗរបស់គណៈបកប្រឆាំងអាចចូលរួមបានដែរឬទេខ្ញុំគិតថាទាំងនេះជារឿងដ៏សំខាន់បំផុតបេក្ខជនជាង 82,700 នាក់មកពីគណៈបកចំនួន17នឹងចូលរួមប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនេះគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានដាក់បេក្ខជនចូលឈ្មោះក្នុងក្រុមប្រឹក្សាទាំង 11,662 នៅក្នុងឃុំសរុបចំនួន 1,652 គណៈបកភ្លើងទៀនដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយអតីតសមាជិកនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានបង្ហាញខ្លួនជាគូប្រជែងដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងតំណែងក្រុមប្រឹក្សាឃុំស្ទើរតែទាំងអស់លើកលែងតែឃុំចំនួន
លោកអ៊ូវរៈមានប្រសាសន៍ថាគណៈបកនយោបាយចំនួន15ផ្សេងទៀតមិនសូវមានប្រជាប្រិយភាពឬភាពជឿជាក់ពីសាធារណជនក្នុងកម្រិតមួយដែលអាចខ្លាយជាគ្រោះថ្នាក់នយោបាយដល់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅថ្នាក់មូលដ្ឋាននោះទេដោយនិយាយសម្ដៅលោកលោកសំមូស៊ីមេដនងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៃប្រទេសខ្លួនដែលប្រជុំមុខនឹងទោះជាប់ពន្ធនាគារជាច្រើនបើលោកវិលត្រឡប់ទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញនោះលោកអ៊ូវរៈបាននិយាយថាគណៈបកភ្លឹងទីននឹងជាគណៈបកដ៏សំខាន់ដែលត្រូវតាមមើលព្រោះនោះជាការចាប់បដិសន្ធិឡើងវិញរបស់គណៈបកសំរងស៊ីគណៈបកសំរងស៊ីបានរួមបញ្ចូលគ្នាជាមួយនឹងគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សដែលដឹកនាំដោយលោកកឹមសុខានៅឆ្នាំ2012ដើម្បីបង្កើតជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាបច្ចុប្បន្នកំពុងជាប់ក្តីក្តាំហើយលោកមិនអាចចេញទៅក្រៅប្រទេសដោយសារសំណុំរឿងក្បត់ជាតិអ្នកវិភាគបាននិយាយថាបញ្ហាប្រឈមនៅតាមមូលដ្ឋានរួមមានកំណើនចំណាយសម្រាប់ជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃដោយសារវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចក្រោយការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19នឹងស្ថានភាពនៃទន្លេមេគង្គដែលជលផលនេសាទថយចុះយ៉ាងខ្លាំងដោយសារតែការប្រែប្រួលអាកាសធាតុការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីការនេសាទខុសច្បាប់និងភាពរាំងស្ងួតរយៈពេល3ឆ្នាំមកនេះអ្នកវិភាគម្នាក់ដែលសូមមិនបញ្ចេញឈ្មោះប្រាប់ VA ថាសំខាន់ជាងគេនោះគឺតម្លៃស្រូវអង្ករដែលនៅដដែលប៉ុន្តែស្រូវសាលីពោតប្រេងឥន្ធនៈប្រេងឆានិងប្រេងដូងឡើងថ្លៃខ្លាំងដែលប៉ះពាល់ដល់ប្រជាជនក្រីក្រនៅប្រទេសកម្ពុជាលោក Bradley Mock អ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៅវិទ្យាស្ថានកម្ពុជាសម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងសន្តិភាពបាននិយាយថាសំខាន់បញ្ហាចម្បងពីរគឺការស្ដារសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញក្រោយការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 និងការពារបរិស្ថានទីមួយគឺបញ្ហាការត្រឡប់ទៅរកស្ថានភាពប្រក្រតីផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចក្នុងកម្រិតជាក់លាក់មួយនិងការស្ដារការអភិវឌ្ឍទៅរកកម្រិតដែលប្រទេសកម្ពុជាធ្លាប់សម្រេចបានមុនពេលជំងឺ COVID-19 រាតត្បាតទន្ទឹមនឹងនេះប្រទេសកម្ពុជាបន្តប្រឈមនឹងបញ្ហាភាពរាំងស្ងួតធ្ងន់ធ្ងរព្រមទាំងបញ្ហាប្រជុំធនធានពាក់ព័ន្ធនឹងបឹងទន្លេសាបលោកមើកបានបន្ថែមថាបញ្ហាទាំងនេះទំនងជាចំណុចសំខាន់សម្រាប់ប្រជាជននៅតាមតំបន់ជនបទនិងប្រជាជនវណ្ណៈកណ្ដាលដែលរស់នៅក្នុងទីក្រុងផងដែរ
ទស្សនៈរបស់លោកមើកត្រូវបានយល់ស្របដោយអ្នកនាង Abisif អ្នកនិពន្ធសៀវភៅ Troubling the Water A Dying Lake and a Vanishing World in Cambodia អ្នកនាង Sif បានថ្លែងថាការយល់ឃើញរបស់អ្នកនេសាទនៅតាមមូលដ្ឋានដែលពឹងផ្អែកលើទន្លេមេគង្គទន្លេសាបកាន់តែរាក់ទៅពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំអ្នកពិតជាអាចសង្ឃឹមថានេះជាបញ្ហាដែលមន្ត្រីមូលដ្ឋានលើកឡើងហើយបញ្ជូនទៅថ្នាក់ជាតិដែលត្រូវចាត់វិធានការអ្នកនាងបានបន្តថាប៉ុន្តែមន្ត្រីមូលដ្ឋានអាចធ្វើកិច្ចការជាច្រើនបានហើយដូច្នេះខ្ញុំយល់ថាពួកគេត្រូវអំពាវនាវទៅដល់ថ្នាក់ដឹកនាំរបស់ពួកគេដើម្បីរកវិធានការដោយឡែកការលុកលុយរបស់រុស្ស៊ីលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនក៏ជាមូលហេតុដែលបណ្ដាលឲ្យតម្លៃប្រេងនិងតម្លៃផលិតផលកសិកម្មឡើងថ្លៃខណៈសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាក៏ត្រូវបានចុះខ្សោយដោយសារតែការធ្លាក់ចុះនៃវិនិយោគរបស់ចិននិងអវត្តមានភ្ញៀវទេសចរបរទេសដោយសារតែជំងឺ COVID-19 រួចទៅហើយនោះមន្ត្រីនានានិយាយថាជំងឺរាតត្បាត COVID-19 ក៏ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការងារប្រហែល6លាននៅក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធនៅក្នុងចំណោមប្រជាជនចំនួន16លានដោយអ្នកវិភាគនិយាយថាជាកម្លាំងពលកម្មដ៏សំខាន់ដល់ផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបរបស់កម្ពុជាប្រហែល 80%យោងតាមក្រសួងផែនការនាក្នុងអំឡុងពេលមានជំងឺរាតត្បាត COVID-19 អត្រាភាពក្រីក្រនៅកម្ពុជាបានហក់ឡើងពីប្រហែល 13% ដល់ 78%
លោកអ៊ូវរៈបាននិយាយផងដែរថាអតិផរណានឹងការងើបឡើងវិញនៃសេដ្ឋកិច្ចក្រោយជំងឺកូវីដ -19 នឹងជាអតិពលដោយផ្ទាល់លើអ្នកបោះឆ្នោតជាពិសេសអ្នកបោះឆ្នោតនៅតំបន់ជនបទក្រីក្រលោកបានថ្លែងថានៅក្នុងប្រទេសនេះការស្ទុះឡើងវិញនៃសេដ្ឋកិច្ចมันអាចដំណើរការបានល្អដោយការរំពឹងទុកឬមិនលឿនដូចយើងសង្ឃឹមនោះទេដូច្នេះរឿងជាច្រើននេះនឹងមានអតិពលលើសម្លេងឆ្នោតប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាក្នុងក្រសែភ្នែកប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងចិត្តប្រជាជនកម្ពុជាការបោះឆ្នោតនេះអាចត្រូវបានគេមើលឃើញថាគ្រាន់តែជាការធ្វើប្រជាមតិអំពីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចប៉ុណ្ណោះក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុបានត្រៀមថវិកាចំនួន $1,200,000,000ដើម្បីជំរុញសេដ្ឋកិច្ចហើយរដ្ឋាភិបាលក៏បានបង្កើតមូលនិធិបម្រុងចំនួន $200,000,000ដែលជាមូលនិធិដំបូងដើម្បីជួយប្រជាជនក្រីក្រដោយផ្ទាល់លោកមើកបានថ្លែងថាតាមទស្សនៈរបស់ខ្ញុំទាំងនេះនឹងក្លាយជាចំណុចស្នូលជាមូលដ្ឋានសម្រាប់ការបោះឆ្នោតគុំសង្កាត់នាពេលខាងមុខលោកមកបានបន្ថែមថាការបោះឆ្នោតគុំសង្កាត់ក៏នឹងក្លាយជាការស្ទាបស្ទង់មតិសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជាតិនៅឆ្នាំក្រោយផងដែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ
ខ្ញុំទេនសុកស្រីនិត VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលផ្ដោតទៅលើសំឡេងជំនាន់ថ្មីនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញកញ្ញាឈុនបូរមីអ្នកដឹកនាំក្រុមយុវជនជើងឯកអាហារូបត្ថម្ភនៃអង្គការ Helen Keller Cambodia ជាវាគ្មិនកញ្ញានឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីយុវជននិងការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងផ្នែកសន្តិសុខស្បៀងនិងអាហារូបត្ថម្ភចាស់ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីដើម្បីការពារការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 បុគ្គលិក VOA បានបដូរមកធ្វើការងារពីផ្ទះហើយយើងថតទុកកម្មវិធី Hello VOA នេះដូច្នេះយើងខ្ញុំមិនអាចទទួលការហៅចូលដើម្បីសួរជាសំណួររបស់ប្រិយមិត្តជាបណ្ដោះអាសន្នតទៅនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA រវាងអ្នកនាងកាន់វិជ្ជការដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះជាមួយនឹងកញ្ញាឈុនបូរមីដូចតទៅ
ចាសសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA សំឡេងជំនាន់ថ្មីដែលមាននាងខ្ញុំកញ្ញាវិជ្ជការជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅរាជធានីភ្នំពេញនារីត្រីថ្ងៃច័ន្ទនេះកម្មវិធី Hello VOA សំឡេងជំនាន់ថ្មីជជែកលើប្រធានបទយុវជននិងការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងផ្នែកសន្តិសុខស្បៀងនិងអាហារូបត្ថម្ភដែលមានវាគ្មិនរបស់យើងគឺកញ្ញាឈុនបូរមីអ្នកដឹកនាំក្រុមយុវជនជើងឯកអាហារូបត្ថម្ភនៃអង្គការ Helen Keller កម្ពុជាចាសសូមជម្រាបសួរកញ្ញាឈុនបូរមី
ចាសជម្រាបសួរបង
ចាសសូមអរគុណសម្រាប់ការអញ្ជើញចូលរួមកិច្ចពិភាក្សាក្នុងកម្មវិធី Hello VOA សំឡេងជំនាន់ថ្មីចាសលោកនាងជាទីមេត្រីកញ្ញាឈុនបូរមីមានវ័យ24ឆ្នាំកញ្ញាបានជាប់ជ័យលាភីក្នុងកម្មវិធីជើងឯកអាហារូបត្ថម្ភមួយកាលពីឆ្នាំ2018ដែលកម្មវិធីនោះរៀបចំឡើងដើម្បីពង្រឹងចំណេះដឹងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអាហារូបត្ថម្ភជាមួយនឹងការតស៊ូមតិហើយកាលពីឆ្នាំមុនកញ្ញាត្រូវបានជ្រើសតាំងជាតំណាងយុវជនប្រចាំតំបន់អាស៊ីនៅក្នុងក្រុមគណៈកម្មាធិការដឹកនាំបណ្ដាញអង្គការសង្គមស៊ីវិលដើម្បីអាហារូបត្ថម្ភសកលចង់ដឹងលម្អិតថាតើយុវជនជើងឯកអាហារូបត្ថម្ភធ្វើការងារអ្វីខ្លះហើយយុវជនមានសារៈសំខាន់បែបណាខ្លះនៅក្នុងការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងអំពីសន្តិសុខស្បៀងនិងអាហារូបត្ថម្ភសូមអញ្ជើញវាគ្មិនគឺកញ្ញាឈុនបរមីបកស្រាយចាសសូមអញ្ជើញ
ចាសអរគុណច្រើនបងចំពោះសំណួរកម្មវិធីយុវជនជើងឯកអាហារូបត្ថម្ភត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ2018ដោយអង្គការ Helen Keller អន្តរជាតិហើយកម្មវិធីយុវជនជើងឯកអាហារូបត្ថម្ភនោះគឺយើងបង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណងហើយក៏មានការងារដែលធ្វើការពាក់ព័ន្ធនោះគឺទៅលើការបង្កើនការយល់ដឹងរបស់យុវជនក្នុងវិស័យសន្តិសុខស្បៀងនៃអាហារូបត្ថម្ភហើយលើកកម្ពស់នឹងលើកទឹកចិត្តជំរុញយុវជនដើម្បីដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការលើកកម្ពស់សន្តិសុខស្បៀងនៅអាហារបឋមចូលរួមក្នុងការធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់ក្រោមជាតិស្ដីអំពីគោលនយោបាយតាក់ទងជាមួយនឹងសន្តិសុខស្បៀងនៅអាហារបឋមហើយក៏ចូលរួមផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងចំណោមយុវជននិងសហគមន៍អំពីសារៈសំខាន់នៃសន្តិសុខស្បៀងនៅអាហារបឋមផងដែរបកទៅសំណួរបងដែលមាន បានសួរថាតើយុវជនមានសារៈសំខាន់យ៉ាងណាក្នុងការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងអំពីសន្តិសុខស្បៀងអាហារូបត្ថម្ភចា៎ប្រហែលជាបងបានដឹងស្រាប់ហើយនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងមានប្រជាជនភាគច្រើនជាយុវជនក្នុងនោះមាន 55.8% គឺមានអាយុក្រោម30ឆ្នាំហើយពួកគាត់គឺជាតួអង្គដ៏សំខាន់ក្នុងការជួយជំរុញការផ្លាស់ប្ដូរនិងជាអ្នកដឹកនាំដែលមិនអាចខ្វះបានដើម្បីធានានូវលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងនិងការអនុវត្តរបបអាហារសុខភាពសម្រាប់ទាំងអស់គ្នាដើម្បីរួមចំណែកកាត់បន្ថយបញ្ហាអាហារូបត្ថម្ភគ្រប់ទម្រង់នៅកម្ពុជាពួកគាត់មានតួនាទីដ៏សំខាន់ក្នុងការចូលរួមផ្សព្វផ្សាយសារគន្លឹះផ្សេងៗដល់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់លើការអនុវត្តល្អប្រសើរប្រចាំថ្ងៃដូចជាការបរិភោគអាហារចម្រុះមុខសម្បូរសារជាតិចិញ្ចឹមខ្ពស់ការបរិភោគអាហារមានជាតិខ្លាញ់អំបិលនិងស្ករតិចនិងការជំរុញការលើកកម្ពស់ការបំពេញកូនដោយទឹកដោះម្ដាយនិងអាហារបន្ថែមរបស់កុមារនិងការហាត់ប្រាណជាប្រចាំដើម្បីសុខភាពល្អហើយពួកគាត់ធ្វើការចែកចាយផ្សព្វផ្សាយសារគំនិតនេះទៅមនុស្សយ៉ាងច្រើនបំផុតតាមដែលអាចធ្វើបានតាមរយៈជំនាញរបស់គាត់គឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាដែលកំពុងតែមានការជឿនលឿននៅសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះ
ចាអរគុណបងមីបងមីអាចបន្ថែមបន្តិចបានទេពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងយុវជននៅពេលដែលគាត់ចូលរួមនៅក្នុងការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងអំពីសន្តិសុខស្បៀងនិងអាហារូបត្ថម្ភហ្នឹងមែនទេតើពួកគាត់ចូលរួមតាមរយៈសកម្មភាពរបស់អង្គការផ្សេងៗឬមួយក៏អ្នកដែលគាត់ធ្វើការងារពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការជំរុញឬក៏លើកកម្ពស់ការយល់ដឹងអំពីសន្តិសុខស្បៀងនិងអាហារូបត្ថម្ភឬមួយក៏យុវជនម្នាក់ម្នាក់ខ្លួនឯងហ្នឹងគាត់អាចធ្វើបានដោយខ្លួនឯងហើយធ្វើដោយរបៀបណាវិញ
ចាយើងមានសកម្មភាពផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងអង្គការHelen Keller ហើយក៏មានការធ្វើការសហការជាមួយអង្គការនិងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ផ្សេងផ្សេងនៅប្រទេសកម្ពុជាផងដែរតាមរយៈអង្គការ Helen Keller ពួកគាត់យើងមានរៀបចំដូចជាវេទិកាយុវជនហើយនិងការចែកចាយព័ត៌មានស្ដីអំពីអាហារូបត្ថម្ភទៅមិត្តដូចជាមិត្តភ័ក្តិក្រុមគ្រួសារហើយនិងសហគមន៍ផងដែរយើងហៅកម្មវិធីនោះថាកម្មវិធីយុទ្ធនាការមិត្តអប់រំមិត្តហើយជាមួយនឹងដៃគូអង្គការផ្សេងផ្សេងទៀតយើងក៏បានចូលរួមសកម្មភាពជាច្រើនផងដែរហើយចំពោះការធ្វើសកម្មភាពបែបនេះចំពោះសកម្មភាពខ្លះគឺពួកគាត់ទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលពីយើងដើម្បីទទួលបានចំណេះដឹងហើយនឹងជំនាញពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអាហារូបត្ថម្ភនិងការតស៊ូមតិនេះហើយពួកគាត់យកទៅចែករំលែកបន្តតែម្ដងខ្លួនគាត់ទៅកាន់នៅផ្សេងផ្សេងនៅជុំវិញខ្លួន
ចា៎សូមអរគុណកញ្ញាឈុនបរមីនិងលោកអ្នកនាងកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA សំឡេងជំនាន់ថ្មីចូលនៅនាងជាទីមេត្រី Hello BOA សំឡេងចំនួនថ្មីនៅរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទនេះពិភាក្សាពីប្រធានបទយុវជននឹងការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងផ្នែកសន្តិសុខស្បៀងនិងអាហារូបត្ថម្ភដែលមានវាគ្មិនរបស់យើងគឺកញ្ញាឈុនបរមីអ្នកដឹកនាំក្រុមយុវជនជើងឯកអាហារូបត្ថម្ភនៃអង្គការ Helen Keller កម្ពុជាជាវាគ្មិនចាមុននឹងឈានទៅចែកលំអិតលើប្រធានបទនាងខ្ញុំសូមឲ្យកញ្ញាបរមីរៀបរាប់បន្ថែមបន្តិចបានទេថាតើតំណាងយុវជនប្រចាំតំបន់អាស៊ីក្នុងក្រុមគណៈកម្មាធិការដឹកនាំបណ្ដាញអង្គការសង្គមស៊ីវិលដើម្បីអាហារូបត្ថម្ភសកលហ្នឹងដែលយើងដឹងថាកញ្ញាទៅក៏ត្រូវបានតែងតាំងដែរថាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងក្រុមគណៈកម្មការនេះតើគឺជាអ្វីដែរហើយការដែលអាចខ្លាយទៅជាតំណាងបានហ្នឹងតើត្រូវមានលក្ខខណ្ឌអ្វីខ្លះដែរចាចា
សូមអរគុណបងចំពោះសំណួរក្រុមគណៈកម្មាធិការដឹកនាំបណ្ដាញសង្គមអង្គការសង្គមស៊ីវិលដើម្បីអាហារូបត្ថម្ភសកលគឺជាក្រុមមួយដែលធ្វើការសម្រេចចិត្តសម្រាប់មានតួនាទីជាការធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តសម្រាប់បណ្ដាញលើកកម្ពស់អាហារូបត្ថម្ភសកលតែម្ដងហើយក៏មានតួនាទីផ្សេងផ្សេងទៀតដែរដូចជាក្នុងការលើកទឹកចិត្តអង្គការសង្គមស៊ីវិលឲ្យមានការចូលរួមប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនៅថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់សកលហើយក្រុមដឹកនាំនេះក៏ដើរតួនាទីជាទីប្រឹក្សាដោយរួមបញ្ចូលការណែនាំជាយុទ្ធសាស្ត្រនានានិងការចុះហត្ថលេខាទៅលើការសម្រេចចិត្តនិងគម្រោងសំខាន់សំខាន់របស់សមាជិករបស់បណ្ដាញអង្គការសង្គមស៊ីវិលដើម្បីអាហារធម្មសកលហើយក៏ដើរតួនាទី ីជាក្រុមប្រឹក្សាសម្រាប់លេខាធិការដ្ឋានរបស់បណ្ដាញលើកកម្ពស់អាហារូបត្ថម្ភសកលផងដែរពេលដែលពួកគាត់ធ្វើការអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រនានាហើយដើម្បីបានក្លាយជាតំណាងយុវជនប្រចាំតំបន់អាស៊ីនៅក្នុងក្រុមគណៈកម្មាធិការដឹកនាំបណ្ដាញសង្គមអង្គការសង្គមស៊ីវិលដើម្បីអាហារូបត្ថម្ភសកលនេះគឺមានលក្ខខណ្ឌផ្សេងៗចា៎គឺគេរើសសមាជិកក្រុមដឹកនាំនេះតាមសមត្ថភាពផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគាត់ហើយលក្ខខណ្ឌដើម្បីពួកគាត់ត្រូវឈរឈ្មោះឲ្យគេជ្រើសរើសជាតំណាងនោះគឺពួកគាត់ត្រូវតែជាបុគ្គលមួយរូបដែលធ្វើការពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលជាសមាជិកនៃបណ្ដាញអង្គការសង្គមស៊ីវិលសកលដែលមានតួនាទីសកម្មនៅក្នុងការងារអាហារូបត្ថម្ភហើយពួកគាត់គួរតែមានបទពិសោធន៍និងជំនាញនៅក្នុងផ្នែកមួយចំនួនដូចជាអាហារូបត្ថម្ភការសិក្សាស្រាវជ្រាវគោលនយោបាយការតស៊ូមតិនិងយុទ្ធនាការនៅថ្នាក់អន្តរជាតិថ្នាក់ជាតិឬក៏ថ្នាក់មូលដ្ឋានហើយក៏មានជំនាញទៅក្នុងការចូលរួមរបស់យុវជនដើម្បីឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ហើយពួកគាត់ក៏មានសមត្ថភាពនៅក្នុងការបង្កើតយុទ្ធសាស្ត្រផ្សេងៗប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពជាមួយនឹងអ្នកពាក់ព័ន្ធសំខាន់សំខាន់នៅគ្រប់កម្រិតហើយមានជំនាញក្នុងការប្រស័យតតងល្អហើយជាចុងក្រោយនោះគឺគាត់គួរអាចមានការទំនាក់ទំនងអាចទំនាក់ទំនងជាភាសាអង់គ្លេសបានចាដោយសារនៅក្នុងក្រុមគណៈកម្មាធិការនោះគឺមានតែនាងខ្ញុំទេជាជនជាតិខ្មែរអញ្ចឹងត្រូវការប្រស័យតតងគ្នាជាភាសាអង់គ្លេសចាអញ្ចឹងនេះជាលក្ខខណ្ឌផ្សេងៗដើម្បីត្រូវឈរឈ្មោះឲ្យគេជ្រើសរើសជាតំណាង
ចាអញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្លាយទៅជាតំណាងពីប្រទេសកម្ពុជាបែបនេះតើបរិមីត្រូវធ្វើការងារអ្វីខ្លះដែរ
មានការងារផ្សេងៗដែលនាងខ្ញុំត្រូវបំពេញក្នុងនាមជាតំណាងយុវជនប្រចាំតំបន់អាស៊ីនៅក្នុងក្រុមគណៈកម្មាធិការដឹកនាំនោះចា៎ទី1នាងខ្ញុំត្រូវចូលរួមកិច្ចប្រជុំក្រុមគណៈកម្មាធិការដឹកនាំជាប្រចាំចារៀងរាល់ខែចា៎ហើយក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះគឺនាងខ្ញុំត្រូវផ្ដល់ជាមតិយោបល់ទៅលើយុទ្ធសាស្ត្រផ្សេងៗពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអាហារូបត្ថម្ភទៅលើសកម្មភាពផ្សេងៗដូចជាគម្រោងរបស់អង្គការនៅក្នុងបណ្ដាញអង្គការសង្គមស៊ីវិលក៏ដូចជាសកម្មភាពផ្សេងៗរបស់បណ្ដាញនេះទាំងមូលតែម្ដងហើយក៏មាននាំយកនៅសំឡេងរបស់យុវជនប្រចាំតំបន់អាស៊ីទៅក្រុមគណៈកម្មាធិការដឹកនាំនោះវិញដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យប្រកាសថាយុវជនយើងនៅតំបន់អាស៊ីមានការចូលរួមចំណែកក្នុងការធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តផ្សេងៗនៅថ្នាក់បណ្ដាញសកលតែម្ដង
ចាអរគុណបរមីចលនាងកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA សំឡេងចំនួនថ្មីចានិខ្ញុំសូមជជែកបន្តពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រធានបទរបស់យើងបរមីបានលើកឡើងអំពីសារៈសំខាន់នៃយុវជននៅក្នុងការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងអំពីសន្តិសុខស្បៀងនិងអាហារូបត្ថម្ភនេះខ្ញុំចង់ដឹងបន្ថែមថាតើបច្ចុប្បន្នបើនិយាយអំពីសន្តិសុខស្បៀងនិងអាហារូបត្ថម្ភនៅកម្ពុជាវិញតើមានស្ថានភាពបែបណាដែរចា
ចាយើងឃើញថាប្រទេសកម្ពុជាបានសម្រេចនូវវឌ្ឍនភាពជាច្រើននៃគួរឲ្យកត់សម្គាល់នៅក្នុងការលើកកម្ពស់វិស័យសន្តិសុខស្បៀងនិងអាហារូបត្ថម្ភមកតាមការអង្គការប្រជាសាស្ត្រនិងសុខភាពនៅកម្ពុជារបស់ក្រសួងផែនការឆ្នាំ2014យើងឃើញថាអត្រាកង្វះអាហារូបត្ថម្ភកម្ពុជាត្រូវបានកាត់បន្ថយពី50%ក្នុងឆ្នាំ2000មកត្រឹម32%នៅក្នុងឆ្នាំ2019ចានេះគឺជាអត្រាកង្វះអាហារបឋមរបស់កុមារចាប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងការមានការអភិវឌ្ឍដ៏គួរឲ្យកត់សម្គាល់នេះក៏នៅតែមានវិសមភាពហើយបើយោងទៅតាមរបាយការណ៍ Feel the Nutrient Gap របស់កម្មវិធីស្បៀងអាហារពិភពលោកនឹងរបស់ក្រមរក្សាស្ថាប័នវិស័យកសិកម្មនិងជលផលនិងក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទប្រជាពលរដ្ឋចំនួន 22% នៅពុំអាចមានលទ្ធភាពដើម្បីទទួលបាននៅរបបអាហារសុខភាពនៅឡើយនៅប្រទេសកម្ពុជា
ចា យើងមើលឃើញថាប្រសិនបើមិនមានការយកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងការបង្កើនការយល់ដឹងលើបញ្ហាសន្តិសុខស្បៀងហើយនឹងអាហារូបត្ថម្ភតើនឹងអាចមានអ្វីកើតឡើងដែរចា៎
ចាការយល់ដឹងលើបញ្ហាសន្តិសុខស្បៀងនៃអាហារូបត្ថម្ភនេះគឺសំខាន់ណាស់បើមិនមានការយកចិត្តទុកដាក់នោះទេយើងនឹងឃើញនៅកំណើននៅបញ្ហាអាហារូបត្ថម្ភនោះនៅគ្រប់ទម្រង់គឺនឹងកើនឡើងហើយនឹងត្រូវការពេលយ៉ាងយូរជាងដើម្បីដោះស្រាយនិងលុបបំបាត់នៅវដ្តអន្តរជំនន់នៃបញ្ហាអាហារូបត្ថម្ភនៅប្រទេសកម្ពុជា
ចា៎បើយើងមើលទៅលើការយកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាស្ថាប័នដែលពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតសម្រាប់បរិមីមើលឃើញថាតើការយកចិត្តទុកដាក់ឬមួយក៏ការអនុវត្តនៅក្នុងការបង្កើនការយល់ដឹងលើបញ្ហាសន្តិសុខស្បៀងហើយនិងអាហារូបត្ថម្ភនោះគ្រប់គ្រាន់ហើយឬនៅទេចា
៎ចា៎សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះរាជរដ្ឋាភិបាលកំពុងតែយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើការបង្កើតនៅយុទ្ធសាស្ត្រដែលអំពីវិស័យសន្តិសុខស្បៀងនិងអាហារូបត្ថម្ភគឺមានដូចជាការបង្កើតនៅផែនទីបង្ហាញផ្លូវស្ដីអំពីប្រព័ន្ធស្បៀងសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពនៅឆ្នាំ2030ចាស់មានយុទ្ធសាស្ត្រល្អល្អច្រើនដើម្បីសម្រេចបាននៅប្រព័ន្ធការអភិវឌ្ឍនៅប្រព័ន្ធស្បៀងកម្ពុជាចំណែកឯការយល់ដឹងប្រជាពលរដ្ឋស្ដីអំពីសន្តិសុខស្បៀងនៃអាហារូបត្ថម្ភនេះនាងខ្ញុំគិតថាកំពុងតែមានការរីកចម្រើនប៉ុន្តែនៅមានកម្រិតនៅឡើយចាស់ដូច្នេះត្រូវតែមាននៅការបង្កើនឲ្យមានកម្មវិធីផ្សេងផ្សេងសម្រាប់ផ្សព្វផ្សាយហើយក៏ដូចជាជួយឲ្យពួកគាត់មាននៅការបំលាស់ដូរនៅអេរីយ៉ាបត់ឲ្យងាកទៅរកការមានអាហារូបត្ថម្ភល្អ
ចាស់អរគុណបរមីនឹងខ្ញុំនៅមានសំណួរពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រធានបទរបស់យើងបន្តទៀតនៅពេលដែលយើងនិយាយអំពីបញ្ហាអាហារូបត្ថម្ភវិញយើងមើលឃើញថាតើកង្វះអាហារូបត្ថម្ភពិសេសសម្រាប់កុមារហើយនិងទារកអាចនឹងបណ្ដាលឲ្យមានបញ្ហាអ្វីដែរចា
៎បញ្ហាអាហារូបត្ថម្ភអាចធ្វើឲ្យកុមារនិងទារកគាត់អាចក្រេះក្រិនស្គមស្គាំងហើយនឹងមានទម្ងន់ទាបចាបើតាមការអង្កេតប្រជាសាស្ត្រនិងសុខភាពនៅកម្ពុជាអត្រាកង្វះអាហារូបត្ថម្ភនៅមានកម្រិតខ្ពស់ក្នុងចំណោមកុមារអាយុ5ឆ្នាំក្នុងនោះមានកុមារ 32.4% មានបញ្ហាក្រេះក្រិន 24% មានទម្ងន់មិនគ្រប់និង 10% មានបញ្ហាស្គមស្គាំងបញ្ហាអាហារូបត្ថម្ភនេះគឺមានការប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់ការសិក្សារបស់កុមារអញ្ចឹងពេលដែលពួកគាត់ធំទៅនេះក៏ប៉ះពាល់ទៅលើប្រសិទ្ធភាពការងាររបស់ពួកគាត់នៅពេលដែលពួកគាត់ធំឡើងដែរហើយក៏ជះឥទ្ធិពលជាបន្តបន្ទាប់ដល់ក្រុមគ្រួសារគាត់ទាំងហើយក៏សង្គមជាតិរបស់យើងដែរ
ចា៎តែប៉ុនជាមួយនឹងបញ្ហានឹងវិញយើងមើលឃើញថាបើសិនជាកុមារជាពិសេសគេហៅថាទារកហើយនឹងកុមារដែលគាត់ត្រូវការអាហារូបត្ថម្ភណាគាត់មិនត្រូវបានផ្ដល់ឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ហើយដូចខាងបងមីមិញបានលើកឡើងចឹងថាការដែលខ្វះនៅអាហារូបត្ថម្ភទាំងអស់ហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យពួកគាត់អត់សូវមានការលូតលាស់មានបញ្ហាក្រេះក្រិនអីជាដើមអញ្ចឹងបើសិនជាយើងមើលឃើញថាស្ថានភាពនេះវានៅតែបន្តហើយគេថាកុមារហើយនឹងទារកនៅតែខ្វះនៅអាហារូបត្ថម្ភតើវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងម៉េចខ្លះដែរទៅដល់សង្គមជាតិរបស់យើង
បញ្ហាកង្វះអាហារូបត្ថម្ភរបស់កុមារនិងទារកនេះបើសិនជានៅតែបន្តមាននោះគឺអាចប៉ះពាល់ទៅដល់សង្គមជាតិនិងសេដ្ឋកិច្ចជាតិដូចជាបើសិនជាឧបមាថាពួកគាត់មិនមានការលូតលាស់ធំធាត់តាមស្តង់ដាររបស់ការមានរបបអាហារូបត្ថម្ភល្អនោះគឺពេលដែលពួកគាត់ធំឡើងទៅគាត់មានប្រសិទ្ធភាពការងារដែលមិនបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងអ្នកដែលគាត់មានអាហារូបត្ថម្ភល្អនឹងគឺគាត់មានប្រសិទ្ធភាពការងារតិចជាងអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យពួកគាត់រកចំណូលបានតិចជាងអ្នកដែលគាត់មានអាហារូបត្ថម្ភល្អហើយអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យពាក់ព័ន្ធទៅលើចំណូលសរុបរបស់សេដ្ឋកិច្ចជាតិហ្នឹងហើយនេះគឺចាក់ប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដែរ
ចាជារួមមកមានន័យថានៅពេលដែលកុមារហើយនឹងទារកគាត់ខ្វះនៅអាហារូបត្ថម្ភបានន័យថាពួកគាត់អត់សូវមានការលូតលាស់អត់សូវឆ្លាតហើយនៅពេលដែលពួកគាត់ធំឡើងអត់អាចធ្វើការងារប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពអញ្ចឹងណាបុរមី
ចា
អញ្ចឹងបែបប៉ុនជាមួយនឹងករណីនេះយើងមើលឃើញថារដ្ឋាភិបាលហើយនឹងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធគួរធ្វើបែបណាវិញដើម្បីជំរុញឲ្យសន្តិសុខស្បៀងហើយនឹងអាហារូបត្ថម្ភនឹងកាន់តែមានភាពប្រសើរឡើង
ចា៎រដ្ឋាភិបាលនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធត្រូវធ្វើការរួមគ្នាលើវិស័យទាំងអស់ទាំងថ្នាក់ជាតិនិងក្រមជាតិហើយនិងសហគមន៍ផងដែរដើម្បីកាត់បន្ថយនៅបញ្ហាផ្សេងផ្សេងដូចជាភាពក្រីក្របញ្ចប់ភាពអត់ឃ្លាននិងលុបបំបាត់នៅបញ្ហាអាហារូបត្ថម្ភព្រមទាំងការពារទៅលើបរិស្ថានដែរចា៎ពីព្រោះបញ្ហាទាំងអស់នេះគឺពាក់ព័ន្ធគ្នាទាំងអស់ទៅលើវិស័យសន្តិសុខស្បៀងអាហារូបត្ថម្ភផងដែរហើយឥឡូវនេះយើងមានផែនទីបង្ហាញផ្លូវដែលយើងខ្ញុំបានរៀបរាប់ស្ដីអំពីប្រព័ន្ធស្បៀងសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពនៅកម្ពុជាឆ្នាំ2030ដែលមានយុទ្ធសាស្ត្រល្អល្អដើម្បីសម្រេចបាននៅចក្ខុវិស័យស្ដីអំពីប្រព័ន្ធស្បៀងកម្ពុជាឆ្នាំ2030ដែលធ្វើយ៉ាងណាឲ្យធានាបានថាប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជានឹងទទួលបាននូវរបបអាហារសុខភាពនិងអាហារប្រកបដោយសុវត្ថិភាពហើយក្នុងនោះគឺមានអត្ថភាពចំនួន4ចាស់គឺទី1ការលើកកម្ពស់របបអាហារសុខភាពសម្រាប់ទាំងអស់គ្នាទី2ការលើកកម្ពស់ភាពអង់អាចរបស់យុវជនស្ត្រីនិងជនងាយរងគ្រោះទី3គឺការពង្រឹងភាពធន់លើមុខរបរចិញ្ចឹមជីវិតនិងប្រព័ន្ធស្បៀងហើយនឹងទី4ពង្រឹងនៅអភិបាលកិច្ចដើម្បីធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធស្បៀងកាន់តែមានបរិយាប័ន្នចា៎ដូច្នេះទាំងនេះហើយគឺជាអត្ថភាពដែលរដ្ឋាភិបាលនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនឹងរួមគ្នាដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាជំរុញឲ្យមានសន្តិសុខស្បៀងអាហារបឋមហើយដោយនាងខ្ញុំបានបញ្ជាក់តាំងពីដំបូងការយល់ដឹងអំពីសន្តិសុខស្បៀងអាហារបឋមឲ្យទូលំទូលាយនោះគឺនៅតែមានកម្រិតនៅឡើយនៅសហគមន៍ចា៎ហើយអ្វីដែលសំខាន់គឺត្រូវយើងត្រូវបង្កើនឲ្យមានការយល់ដឹងតែច្រើនទៅលើអាហារូបត្ថម្ភនេះដោយសារវាជាកន្លឹះដើម្បីឲ្យមនុស្សប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់គាត់ធ្វើការយល់ដឹងនិងអនុវត្តហើយនឹងផ្លាស់ប្ដូរអរិយាប័ត្ររបស់ពួកគាត់ហើយបង្កើនឲ្យមានអាហារូបត្ថម្ភល្អហើយនោះនឹងធ្វើឲ្យមានការបំបាត់ចោលនៅបញ្ហាអាហារូបត្ថម្ភហើយក្នុងនោះយុវជនជើងឯកអាហារូបត្ថម្ភយើងកំពុងតែដើរតួនាទីដ៏សំខាន់ក្នុងការផ្សព្វផ្សាយសារគន្លឹះផ្សេងផ្សេងស្ដីអំពីអាហារូបត្ថម្ភទៅមិត្តភ័ក្ដិក្រុមគ្រួសារនិងមនុស្សជុំវិញខ្លួនរបស់ពួកគាត់ហើយបន្ថែមទៅទៀតនោះគឺផ្សព្វផ្សាយតាមរយៈប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយហើយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក៏អាចពួកគាត់ក៏អាចជួយគ្រប់គ្រងនៅមកានការរីកាអំពីអាហារូបត្ថម្ភដែរ
តើជាចុងក្រោយបរមីមានអ្វីបន្ថែមពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រធានបទរបស់យើងដែរចា
៎ចា៎នាងខ្ញុំគិតថាយុវជនគឺជាអ្នកពាក់ព័ន្ធដ៏សំខាន់ក្នុងការចូលរួមអភិវឌ្ឍផែនទីបង្ហាញផ្លូវកម្ពុជាសម្រាប់ប្រព័ន្ធស្បៀងប្រកបដោយចីរភាពនៅឆ្នាំ2030ដូច្នេះពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រធានបទយើងថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំចង់ប្រើឱកាសនេះដើម្បីលើកទឹកចិត្តមិត្តយុវជនទាំងអស់ដើម្បីឲ្យពួកគាត់ខំស្វែងយល់អំពីប្រព័ន្ធស្បៀងនិងរបបអាហារសុខភាពព្រោះវាផ្ដល់ប្រយោជន៍ជាច្រើនដល់ពួកគាត់ក្រុមគ្រួសារនិងសង្គមជាតិផងដែរម្យ៉ាងទៀតបើពួកគាត់មានសមត្ថភាពនិងមានសុឆន្ទៈនៅក្នុងការងារពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រព័ន្ធស្បៀងពួកគាត់នឹងទទួលបានឈានទៅរកនៅការចាប់យកតួនាទីដ៏សំខាន់នៅក្នុងការធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តផ្សេងផ្សេងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងវិស័យសន្តិសុខស្បៀងអាហារូបត្ថម្ភហើយក៏គាត់មានឱកាសដើម្បីផ្ដល់អាទិភាពខ្ពស់ទៅលើវិស័យនេះផងដែរដោយសារពួកគាត់មានតួនាទីសំខាន់ក្នុងការជួយជំរុញការងារប្រព័ន្ធស្បៀងឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងអញ្ចឹងដើម្បីសម្រេចគោលដៅនេះគឺពួកគាត់ត្រូវបង្ហាញភាពអង់អាចក្លាហានហ៊ានមិនចេញមតិយោបល់ហើយមានគំនិតច្នៃប្រឌិតខ្ពស់ដូច្នេះហើយឥឡូវនេះរដ្ឋាភិបាលកំពុងតែផ្ដល់អាទិភាពពោះទៅលើយុវជននៅក្នុងវិស័យសន្តិសុខស្បៀងនិងអាហារូបត្ថម្ភដូច្នេះសំឡេងរបស់ពួកគាត់នឹងត្រូវបានស្ដាប់ហើយឱកាសនឹងត្រូវបានផ្ដល់ឲ្យដើម្បីយុវជនចូលរួមក្នុងការធ្វើផែនការនិងការអនុវត្តសកម្មភាពផ្សេងៗពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រព័ន្ធស្បៀងក្នុងគោលបំណងរួមចំណែកក្នុងការពន្យល់ទៅលើការឈ្មោះទៅរកប្រព័ន្ធស្បៀងកម្ពុជាមួយប្រកបដោយចីរភាពឆ្នាំ2030
ចា៎នឹងខ្ញុំសូមអរគុណកញ្ញាឈុនបរមីអ្នកដឹកនាំក្រុមយុវជនជើងឯកអាហារូបត្ថម្ភនៃអង្គការ Helen Keller កម្ពុជាដែលបានបកស្រាយយ៉ាងក្បោះក្បាយក្នុងកម្មវិធី Hello VOA សំឡេងជំនាន់ថ្មីនឹងខ្ញុំក៏សូមអរគុណប្រិយមិត្តអ្នកតាមដានស្ដាប់ទាំងអស់ហើយបើមានកំហុសឆ្គងដោយអចេតនាណាមួយនឹងខ្ញុំនឹងវាគ្មិនសូមខន្តីអភ័យទោសពីប្រិយមិត្តសម្រាប់ពេលនេះនឹងខ្ញុំនឹងវាគ្មិនសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 គីឡូសេគីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.